Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobro vam dan, dobrodošli. Ponedeljak je 8. jul. Na početku naslovi emisije. Nova odbornička većina u Kotoru smijenila Vladimira Jokića. Ukupan iznos duga preduzeća čiji su računi blokirani bili na kraju juna preko 646 miliona eura. Podaci su Centralne banke Crne Gore. Oko 6000 ljudi je krenulo danas iz Nerzuka prema Srebrenici, marša mira. Desničari iz centra, kako pišu svjetski mediji, ponovo na vlasti u Grčkoj. Iran je dao rok od 60 dana Evropskoj uniji za spasavanje nuklearnog sporazuma. A u emisiji, između ostalog, sportski ribolovci su iz rijeke Čekotine kod Pljevalja izvadili oko tonu mrtve ribe nakon što su se u rijeku, kako se sumnja, ulile otpadne vode iz jedine crnogorske termoelektrane. Predsjednik sportskih ribolovaca Vaso Knežević smatra da je termoelektrana Pljevlja kriva za pomor ribe jer je u rijeku ispustila otrov.
Nisu očigledno vodili računa i došlo je do pomora ribe, jer je i nizak vodostaj, a vjerovatno su, što bi se reklo, predozirali se tom količinom.
Vladimira Jokića je sa mjesta predsjednika opštine Kotor po drugi put smijenila nova odbornička većina u tom gradu. Jokić za naš program ocjenjuje da je riječ o odborničkoj većini koja, citat, ne predstavlja izbornu volju građana i rezultat je političke korupcije.
Na ovaj način se pokaže jedno beskrupulozno nasilje, pravno i gaženje ustavno pravnog sistema Crne Gore.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova odbornička većina u Kotoru, 17 odbornika Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Hrvatske građanske inicijative Liberalne partije i Bruna Lončarević, glasajući prozivkom, smijenili su predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića iz Demokrata. Kako je najavljeno, nova većina će u petak za novog predsjednika opštine Kotor imenovati predsjednika DPS-a tog grada Željka Aprcovića. Jokiću je i krajem aprila ista većina u parlamentu izglasala nepovjerenje, ali je Upravni sud tu odluku poništio početkom prošlog mjeseca. U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke, na kraju juna u blokadi bilo više od 17.500 preduzeća i preduzetnika, pola procentnog poena manje nego u maju, a ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je prešao 646 miliona eura. Sanacija piste na Tivatskom aerodromu u cilju njene još veće bezbjednosti počeće danas, saopštio je direktor aerodroma Tivat Rade Marić i precizirao da će posao početi, kako je kazao, nakon završetka radnog dana, što znači, citiram, objasnio je Marić da neće biti poremećaja u funkcionisanju saobraćaja, kraj citata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvodnevni samit procesa saradnje Jugoistočne Evrope počeo je u Sarajevu sastankom ministara vanjskih poslova zemalja članica. Samit se održava na ministarskom, a potom i na predsjedničkom nivou, a glavne teme visokih delegacija, među kojima su i predstavnici Evropske unije i Vijeća za regionalnu saradnju, bit će stanje u integracionim procesima ka Evropskoj uniji, aktivnostima na povezivanju u regionu Jugoistočne Evrope i šire. Sastanak na predsjedničkom nivou zvanično počinje u utorak, 9. jula, na Jahorini. Oko 6000 ljudi krenulo je u ponedjeljak iz Nerzuka kraj Sapne prema Srebrenici maršom mira, putem kojim su 1995. hiljade Srebreničana pokušale pronaći spas. Nekadašnjim putem spasa, koji je dug 100 kilometara, koračat će svi učesnici i na taj način odati počasti onima koji se nijesu uspjeli probiti na slobodnu teritoriju u Nerzuku. Među učesnicima marša su preživjeli, ali i hiljade ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i svijeta, koji su krenuli na put do Potočara, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 33 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici. Čelnik stranke Nova demokratija Kirikos Mitsotakis danas je položio zakletvu kao novi grčki premijer nakon uvjerljive izborne pobjede koji je ostvario zahvaljujući obećanjima novih ulaganja, manjih poreza i stvaranja novih radnih mjesta. Mitsotakis će se vjerovatno tokom premijerskog mandata suočiti s teškim zadatkom da ispuni obećanja o fiskalnim ciljevima dogovorenim s grčkim kreditorima, prenosi agencija Reuters. Nova demokratija inače očekivano pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Grčkoj poslije neispunjenih obećanja Sirize o ukidanju mjera štednje, ali i nepopularnog sporazuma Atine i Skoplja o imenu. I ostale vijesti iz svijeta, iranske vlasti su saopštile danas da će posljednja prilika za spasavanje međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu isteći za 60 dana, javila je agencija Associated Press. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Abbas Musavi je izjavio da Iran više neće nuditi rokove za spasavanje sporazuma kada u septembru istekne 60 dana. Zvanični Teheran je jučer saopštio da nastavljaju da obogaćuju uranijum na nivo koji je zabranjen prema sporazumu, a dozvoljeni nivo je do 3,67. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je uputio upozorenje Iranu nakon što je ta država saopštila da će početi da povećava obogaćivanje uranijuma preko granica određenih nuklearnim sporazumom koji je 2015. godine potpisala sa svjetskim silama. Za Iran bi bilo bolje da bude pažljiv, izjavio je Trump na aerodromu u New Jerseyu na povratku u Washington. Kako prenosi AP, on nije precizirao koje bi korake Sjedinjene Države mogle da preduzmu, ali je rekao da Iran, citat, čini mnogo zabrinutost zbog iranske odluke obogaćivanja uranijuma na nivo koji je zabranjen prema međunarodnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Zvanik japanske vlade izjavio je danas da je njegova zemlja ozbiljno zabrinuta i da će pomno pratiti razvoj situacije u Iranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana.
Skupštinska većina u Kotorskom parlamentu izglasala razrješenje Vladimira Jokića iz Demokrata sa mjesta predsjednika opštine Kotor, čiju je prethodnu smjenu iz aprila poništio Upravni sud. Jokić ocjenjuje da je riječ o odborničkoj većini koja, kako kaže, ne predstavlja izbornu volju građana i rezultat je političke korupcije, te najavljuje zahtjeve za poništenje ove i drugih odluka nove skupštinske većine pred sudskim organima. Očekuje se da novi predsjednik
korupciji. U izjavi za naš radio Vladimir Jokić je ocijenio da skupštinska većina koja ga je danas smijenila ne predstavlja izbornu volju građana i optužio ih za političku korupciju uz, kako navodi, pomoć vlade Crne Gore.
Time što se lažima i izvrtanjima činjenica pokušava stvoriti slika kako se predsjednica skupštine opštine, ostali funkcioneri i ja borimo za funkcije, se neće sakriti istina. Dakle, upravo je ova grupa ljudi zahtijevala vlade Crne Gore više puta od svih nadležnih državnih institucija da se skrati mandat Skupštine opštine Kotor, da se vrati mandat građanima, da se ova kriza riješi na jedini demokratski način, izborima u Kotoru. Međutim, na ovaj način se pokaže jedno beskrupulozno nasilje pravno i gaženje ustavno-pravnog sistema Crne Gore.
S druge strane, tokom rasprave o Jokićevoj smjeni, odbornica Bruna Lončarević je komentarisala i Jokićeve zahtjeve vladi o uvođenju prinudne uprave kako je to u više navrata od vlade i tražio.
Kome odgovara prinudna uprava? Naravno, najviše predsjedniku Jokiću. raspušta mu se skupština, a onda u privremenoj upravi predsjednik opštine ostaje i dalje. Pa ostaju njegovi sekretari, pa ostaju javna preduzeća, pa ostaju njegovi odbori. I svi fino primaju plate, svi rade ono što im on kaže. Nas bi 33 poslali kući i rekli, vi ste gospodo nesposobni. E nismo gospodo, ima nas ovdje 17 koji itekako mislimo svojom glavom i koji hoćemo i možemo i znamo na kraju krajeva da vodimo, može biti malo bolje ovaj grad nego što ga je vodio predsjednik opštine i predsjednik skupštine.
Krajem prošlog mjeseca je nova skupštinska većina smijenila i dotadašnju predsjednicu Skupštine opštine Dragicu Perović iz Demokratskog fronta, nakon što su sada bivši kotorski čelnici zapečatili skupštinske prostorije u kojima je trebala da se sjednica održi. Podsjetimo i da je prvobitnu odluku o smjeni Jokića iz aprila poništio Upravni sud. Pitamo Jokića o njegovim narednim potezima.
Jedina stvar koju možemo da uradimo u ovom trenutku jeste da pred sudskim instancama obaramo svoje odluke. Ono što je sigurno jeste da će odluka o razrješenju predsjednice skupštine, odluka o izboru novog predsjednika skupštine, odluka o mom razrješenju i izboru novog predsjednika opštine biti oborena na Upravnom sudu Crne Gore. Na taj način ćemo dobiti formalnu potvrdu svega ovoga što pričamo i dobit ćemo sasvim sigurno formalnu potvrdu da je vlada Crne Gore saučesnik u bezakonju koji se sprovodi u opštini Kotor.
Podsjetimo, februara 2017. u Kotoru su vladajuću koaliciju oformile opozicione partije predvođene Demokratskim frontom i Demokratama uz URU, SDP i SNP. No, nesuglasice u vladajućoj koaliciji, koje traju više od godinu, kulminiraju nezadovoljstvom SDP-a zbog Jokićevog potpisa na koncesioni ugovor Luke Kotor, za koju tadašnja predsjednica opštinskog odbora SDP-a Bruna Lončarević kaže da ne štiti interes grada. Potom Lončarević u aprilu potpisuje inicijativu za razrješenje Jokića, nakon čega iz SDP-a saopštavaju da nije više njihova članica. Novu skupštinsku većinu u Kotorskom parlamentu sada čini 17 odbornika DPS-a, Socijaldemokrata, Hrvatske građanske inicijative, Liberalne partije i odbornica Bruna Lončarević. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nadležne državne institucije tek treba da utvrde kako je u rijekama Vežišnici i Čehotini kod Pljevalja došlo do pomora tona ribe, dok su rijeke pretvorene u bijele zatrovane mase. Čije su sumnje ispravne? Nevladinih organizacija koje sumnjiče termoelektranu u Pljevljima da je pustila otrov u rijeke kako bi se oslobodila otpada, ili Državne elektroprivrede koja tvrdi da je, citat, NN lice učinilo diverziju otvarajući ventil za odvod otpada u rijeku? Priču ima Srđan Janković.
Članovi sportsko-ribolovnog društva Lipljen iz Pljevalja nisu imali drugu opciju nego da pokupe isplivalu uginulu ribu iz Vezišnice i Čehotine i da je zakopaju u zemlju. Fotografije napravljene na licu mjesta pokazuju rijeku koja je obojena u mutnu bijelu boju, na kojoj pliva ogromna količina ribe. Akcident koji je rezultirao uništenjem ribljeg fonda i zagađenjem rijeka u okolini Pljevalja dogodio se prije nekoliko dana. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju da je otrov došao iz cijevi termoelektrane u Pljevljima, odakle su hemikalije ispuštene u Vezišnicu, a njenim slivom dalje u Čehotinu. Rijeke, do skoro bogate ribom, su ostale bez živog svijeta. Predsjednik sportsko-ribolovnog društva Vaso Knežević kaže za Radio Slobodna Evropa da sve upućuje da je otvoren ventil koji vodi iz termoelektrane ka rijeci Vezišnici i da je odatle počeo hemijski udar na živi svijet.
Upravo zbog blizine, da bi taj ventil bio što bliži koritu Vezišnice, da bi povremeno mogli da ispuštaju šljaku i sve ono drugo što su ispuštali tokom posljednjih godina, i to su radili noću konstantno, samo što su dozirali i vodili računa da ne dođe do ovakvog pomora. To mogu slobodno, odgovorno da tvrdim, i moralno i pod krivičnom odgovornošću. Samo ovaj put nisu očigledno vodili računa i došlo je do pomora ribe, jer je i nizak vodostaj, a vjerovatno su što bi se reklo predozirali sa tom količinom i riba je ostala najvjerojatnije bez kiseonika i maltene se ugušila.
Činjenica je da su nevladine organizacije preko medija alarmirale crnogorsku javnost o ekocidu koji se desio u Pljevljima. Prema posljednjim informacijama, u istragu oko pomora ribe i zagađenja rijeka uključena je i policija i inspekcije, te je održan niz sastanaka u Pljevljima u cilju rješavanja problema. Nakon objava fotografija pomora ribe i živog svijeta u Ćehotini oglasila se i država, ali i Elektroprivreda Crne Gore. Elektroprivreda je u saopštenju skinula odgovornost sa sebe tvrdnjom da nadležni u termoelektrani Pljevlja nisu vršili nikakvu aktivnost na ventilima koji kontrolišu ispuštanje materijala u rijeku Vezišnicu, a koja se uliva u Ćehotinu, i da će podnijeti krivičnu prijavu protiv jednog ili više NN lica zbog sumnje da su manipulisali ventilom koji se nalazi van kruga termoelektrane. Predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović kaže da je obišao teren, da je jasno da je riječ o ekološkoj katastrofi. Ministar poljoprivrede Milutin Simović se upoznao sa informacijom o pomoru ribe i, kako je saopšteno, istog dana je dogovorio sa predstavnicima Elektroprivrede da pomognu u saniranju štete, dok se ne utvrdi počinilac ovog nedjela. Milorad Mitrović iz ekološkog društva Breznica očekuje da država pronađe krivce, jer šteta koja je učinjena utiče na mnogo šire područje.
Mi smo napravili štetu ne samo Pljevljima i Ćehotini. Mi smo napravili štetu nizvodno i gradu Foči, i gradu Goraždu, i gradu Višegradu, jer smo prosto to zagađenje koje tretira ESPO konvencija, koju je ratifikovala Crna Gora, brutalno prekršila, i mi smo donijeli probleme i drugim ljudima. Samo se pitam da je određen broj kupača bio u tom momentu ispuštanja ovih hemikalija u Ćehotini ili nizvodno niz Drinu, šta bi onda bilo? Da je došlo do pomora ljudi, ne daj Bože, ko bi onda odgovarao? Prosto ove stvari ne smiju da se dešavaju i ove stvari moraju da se preduprede. A krivci za ovaj incident moraju odgovarati, ako ni zbog čeg drugog, onda da se neki sljedeći prekršioci zapitaju da ako urade nešto slično, šta ih čeka. Ovdje ne može biti kompromisa, ovdje mora reakcija države biti brza, jasna i konkretna.
Predsjednik sportsko-ribolovnog društva Vaso Knežević podsjeća da je prije desetak godina također došlo do masovnog uginuća ribe u Ćehotini, te da se tek prethodnih godina ekologija na ovom području vratila u normalu, kada je došlo do novog pomora.
Ove godine po prvi put su u Pljevlja dolazili stranci po pitanju ribolovnog turizma. Vodili smo ih na rijeku Ćehotinu, svi su bili oduševljeni, svi su imali ulove. To se nikad nije desilo i baš je fino krenulo po tom pitanju i odjednom se desio ovakaj problem koji za pola dana maltene sve padne u vodu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 47 minuta, u narednim minutama o nasilju nad ženama. Dvije od pet žena u Crnoj Gori doživjele su nekog drugog člana društva, dok njih 62% smatra da je nasilje nad ženama uobičajeno. To je pokazalo istraživanje OEBS-a Dobrobit i bezbijednost žena, u kojem je učestvovalo više od 1200 žena uzrasta od 18 do 74 godine. Ove i druge detalje iz istraživanja prenosi nam Predrag Tomović.
OEBS-ovo istraživanje pokazalo je da se od žena u crnogorskom društvu, između ostalog, i dalje očekuje da ispune tradicionalne uloge i da se ponašaju na određeni način, kao na primjer da uvijek dobro izgledaju, da se udaju mlade i da nemaju više seksualnih partnera, da se brinu o porodici i da su odgovorne za održavanje domaćinstva. Projekt menadžerka odjeljenja za rodnu ravnopravnost OEBS-a Serani Sigel navodi da je istraživanje pokazalo da je veliki broj žena u Crnoj Gori doživio seksualno ili psihičko nasilje, ali da je veoma mali broj to i prijavio.
17% žena je iskusilo seksualno ili fizičko nasilje od strane partnera ili prethodnog partnera, a psihološko nasilje je dosta široko rasprostranjeno i onda se postavlja pitanje što je tačno psihološko nasilje. 31% žena je u stvari iskusilo seksualno uznemiravanje. Ovo je niže nego recimo u Europskoj uniji, ali mislimo da je to vezano i za samo prepoznavanje toga, odnosno nedostatak prepoznavanja da li je nešto nasilje ili uznemiravanje.
Žene u Crnoj Gori i dalje su nejednake sa muškarcima, tome, kako ističe Sigel, doprinose ukorijenjene društvene norme i stavovi. No osim tih, postoje i drugi problemi poput neprijavljivanja nasilja nad ženama, njihovog nepovjerenja u institucije, neadekvatne primjene zakona u toj oblasti, kao i još uvijek nepotpunog sistema podrške ženama, žrtvama nasilja.
Nasilje nad ženama se ne prijavljuje u dovoljnoj mjeri i postoji nepovjerenje u institucije koje bi trebalo da obezbjeđuju podršku i servise žrtvama. Postoji dobar pravni okvir, što znači da postoje adekvatni zakonski propisi koji obuhvataju sve, ali oni moraju da budu na bolji način sprovedeni ili u potpunosti sprovedeni. To se naravno odnosi i na tužilaštvo, zato što se ovaj postupak nasilja nad ženama tretira kao neki prekršaj, dok je to zapravo krivično djelo. Postoji jaz između pružanja kvalitetnih usluga podrške, naročito u ruralnim oblastima, a naročito za određene ranjive grupe, kao što su etničke manjine ili žene sa invaliditetom.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Rav, podsjetio je na rezultate istraživanja o nasilju nad ženama u Evropskoj uniji iz 2014. godine, koje je također pokazalo da je nasilje nad ženama vrlo prisutno, kao i da one u velikom broju ne prijavljuju nasilnike. Imao je poruku za crnogorske vlasti i državne organe, čiji je posao da zaštite žene i procesuiraju nasilnike.
Ovo EPS-ovo istraživanje je pokazalo da je skoro jedna u pet žena koja je ikad imala partnera, da je iskusila bilo fizičko, bilo seksualno nasilje od strane intimnog partnera. Iz ranijih studija ovdje u Crnoj Gori mi smo naučili da je crnogorsko društvo veoma tradicionalno i da zadržava patrijarhalne stavove i razmišljenja. Svi zajedno treba da uložimo značajne napore da bismo dobili povjerenje žrtvi i da bismo se pobrinuli da se ti predmeti obrade na pravi način. Odgovorne institucije trebaju da predvode ovaj proces.
Maja Rajčević iz Centra za ženska prava podsjetila je da je prvo istraživanje na opštoj populaciji u Crnoj Gori urađeno 2012. godine, a da su do tada o problemu nasilja nad ženama govorile i na to ukazivale isključivo nevladine organizacije.
Da smo gotovo sva saznanja do tada bazirali na saznanjima nevladinih, ženskih nevladinih organizacija, tako da smatram izuzetno važnim da u posljednjih nekoliko godina imamo više istraživanja čiji se nalazi u prilično velikoj mjeri poklapaju i negdje nam daju prosto, rekla bih, u stvari pale crveni alarm da se ovaj problem mora ozbiljno rješavati i da mu se mora pristupiti, dakle, sa ogromnom političkom voljom i sa najvišeg nivoa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sa međunarodne scene najprije idemo u Sjevernu Makedoniju. Kako će se pobjeda konzervativne Nove demokratije na izborima u Grčkoj odraziti na odnose dvije zemlje? I Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Prespanski dogovor je i u Grčkoj završena priča i ne mogu se očekivati promjene u njemu, kažu analitičari, dodajući da pobjeda Nove demokratije na izborima ipak može doneti promjenu u ponašanju Grčke prema severnom susedu. Ljupčo Petkovski, izvršni direktor Centra za evropske strategije Eurothink, je ubeđen da vlada novog premijera Kirijakosa Mitsotakisa neće osporiti prespanski dogovor, ali očekuje svakodnevne probleme sa implementacijom. Različite interpretacije određenih pitanja koja su, kako kaže, namerno ostavljena kao kreativno nejasna.
Naprimjer, evo vidite od istorija pridavki, trgovski marki.
Naprimjer, tu su pitanja iz istorije, pridevi, trgovinske oznake, ima i bilateralnih komisija. Veoma je važno da se sa naše strane ne dešavaju stvari koje bi tamo mogle biti primljene kao provokacije. Naprimjer, ako kod nas dođe nova vlada i ona promeni ime aerodroma, to će kompletno torpedirati dogovor. Zato u obe zemlje ne treba stavljati pod znakom pitanja stvari koje su ključne za drugu stranu, kao na primjer identitet. Ali u budućnosti očekujem i takve drame, kaže Petkovski. Raniji ambasador Muhamed Halili kaže da iako nema argumenata, Mitsotakis će praviti obstrukcije u sprovođenju dogovora iz Prespe, samo da bi dokazao da je bio u pravu kada je govorio da je on štetan. Neću biti iznenađen ako nova grčka vlada pokuša blokirati makedonske eurointegracije, dodaje Halili.
Ne samo Mitsotakis. Сите земји членки и на Европската унија.
Не само Мицотакис, него и све земја членица Европске уније, када би хтеле, могу сваког тренутка да нас закоче у неком од 33 поглавља. Мислим да ќе Мицотакис покушавати да у неким од поглавља каже да е био у праву када се противио договору, те да е он успео да поправи грешке која е у договору пропустила тадашња влада, истиче Халили. И грчки новинар и историчар Тасос Костопулос у недавном интервју за наш радио е рекао да ќе нова грчка влада наичи на потешкоче уколико жели да поништи договор.
I think that the new democracy will have a problem to turn back the Prespa agreement.
Мислим да ќе нова демократија имати проблема да врати назад договор. Као што е рекао Мицотакис, има континуитета и то морамо прихватити. Свакако требамо сачекати, да будемо спремни на мале кризе на нивоу билатералних комисија и слично. Али мислим да ќе за них бити тешко да иду против договора, изјавио е Костопулос. Мицотакис е недавно рекао да е преспански договор штетан по грчки интересе, али да е правно обавезујучи. У интервју за едне белгиске новине, он е истакао да се нече отказати права на вето о приступању суседне државе у Европску унију. Предходно, одговарајучи на новинарска питања, Мицотакис ја нагласио да према договору Грчка не може ставити вето на почеток приступних преговора за членство земље у Европску унију. Иначе, у мају се одржао први састанак Комисија за трговинске ознаке и трговинске називе, која треба да договори услове о користењу термина Македонија и македонски од стране приватних компанија. Ово питање ние било договорено у Преспи, веќе су се обе земље согласиле да охрабре своје деловне заеднице да искреним диалогом постигну узајамно прихватлива решења. У вези тога е формирана меѓународна група експерата со представницима из обе земље, која треба завршити свој посао у року од 3 години. У меѓувремену ради и комисија о образовним и историским питањима измеѓу две земље. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
A britanska vlada istražuje curenje povjerljivih dopisa u kojima ambasador te zemlje u SAD-u je kritikovao administraciju američkog predsjednika Trumpa, opisujući je kao nesposobnu. S druge strane, Trump kritikuje britanskog ambasadora. Detalje ima Una Čilić.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije saopštio je da će biti pokrenuta zvanična istraga zbog curenja e-mail dopisa. U dopisima od 2017. do danas britanski ambasador u Sjedinjenim Državama Kim DeRock rekao između ostalog da je američka administracija diplomatski nespremna i nesposobna i da je malo vjerovatno da će postati znatno normalnija, manje nefunkcionalna i manje nepredvidiva. Jeremy Hunt, britanski ministar vanjskih poslova, izjavio je kako dopisi predstavljaju lični stav, a ne stav britanske vlade. Međutim, njegovo ministarstvo nije osporilo vjerodostojnost objavljenih dokumenata.
Ovo nije moj stav. Mi nastavljamo da verujemo da je američka administracija pod predsjednikom Trumpom ne samo izuzetno efikasna, već i najbolji mogući prijatelj Velikoj Britaniji na međunarodnoj pozornici.
U obraćanju novinarima pri povratku za Washington, američki predsjednik Donald Trump rekao je da ambasador DeRock nije dobro služio Velikoj Britaniji. Informacije o objavljenim dopisima dolaze u veoma nezgodnom momentu za britansku politiku, koja se nalazi pred izborom novog lidera konzervativne stranke i budućeg premijera. Dosadašnja glasanja unutar te stranke upućuju na to da će novi Boris Johnson, za kojeg se pretpostavlja da će razviti mnogo bliže odnose sa Trumpom, no uskoro i zvanično bivša premijerka Theresa May. Ako napusti Uniju, Britanija će nastojati da zaključi bilateralni trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, a očekuje se da će Trump voditi teške pregovore oko toga. Tako da, kako saopštava CNN, moguće su i špekulacije da je curenje dopisa bilo politički motivisano od strane nekoga u Londonu, kako bi se pripremio prostor za ambasadora koji otvoreno podržava Brexit. Nigel Farage, lider Brexit stranke, rekao je da su svi objavljeni dopisi pokazali zašto bi DeRock trebao biti zamijenjen na poziciji američkog ambasadora.
Od trena kada je Trump izabran, on je bio pogrešna osoba na poziciji britanskog ambasadora. Globalista potpuno suprotstavljen Trumpovoj doktrini.
Prema pisanju britanskog Guardiana, Trump je i sam jednom predložio da bi Farage trebao biti zadužen za ambasadu u Washingtonu. DeRock je ranije radio i vladi bivšeg premijera Davida Cameruna kao savjetnik za nacionalnu sigurnost. Bio je i jedan od vodećih predstavnika u Europskoj uniji i iako je karijerni diplomata, ne stavlja ga u isti okvir sa snažnim zagovornicima Brexita, za koje se pretpostavlja da će naslijediti sadašnju britansku vladu. De Rock je na poziciju britanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama došao u januaru 2016. godine, par mjeseci prije Trumpovog dolaska na predsjedničku poziciju. Njegov mandat završava krajem godine, no postavlja se pitanje da li će objavljeni dopisi samo ubrzati njegovu smjenu.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.